tial pro tio che vi premas sen havulon, cae forprenas de li la panon per grandai impostoi, vi construos domoin el hakitai stonoi, sed vi ne locios en ili. Vi plantos charmain vinber giardenoin, sed vi ne trincos ilian vinon. Char mi scias kiel multai estas viai crimoi, cae kiel gravai estas viai pecoi. Vi premas virtulon, vi prenas sub aceton, vi forpushas malriculoin en la pordego. Tial la saggiulo silentas en citiu tempo, char gi estas tempo malbona. Serciu bonon, ne malbonon, porche vi vivu, tiam la eternulo, Dio Zebaot, estus cun vi, kiel vi diras. Malamu la malbonon, amu la bonon, cae starigu en la pordego justetson. Eble la eternulo, Dio Zebaot, indulgos la restintoin de Iosef. Tial, tiele, diras la eternulo, Dio Zebaot, la signoro, sur ciui placoi estos plorado, sur ciui stratoi oni dirados hove, hove, cae oni vocos la plugiston por plori, cae las ciantoin de funebrae cantoi por plor canti. Cae en ciui vinber giardenoi estos plorado, ciam mi trairos mese de vi, diras la eternulo. Ve al ciui, ciui desiras vidi la tagon de la eternulo, por ciu vi gin desiras. La tago de la eternulo estas malluma, ne luma. Tiel same, kiel se iu forcuras de leono, cae lin captas urso, au li venis hemen, cae apogis sian manon al muro, cae lin picas serpento.